A my máme vlastně takový pravidlo nebo takovou zásadu, že vlastně špatný jenom to chování. Není špatný ten člověk celý, od zhora až dolů. Je špatný ale to chování, který se ale dá změnit. A to je pro ně hrozně důležitý slyšet, že to chování se dá změnit.
A že ne oni jsou ty opečiatkovaní, že si zlí.
Milí kamaráti, vítame vás pri počúvaní nášho podcastu. Vďaka nemu si pospomíname na najzaujímavejšie osobnosti, ktoré sme v posledných rokoch hostili v trochu inak. Či ste v aute, v električke, na prechádzke s psom, alebo len tak doma na gauči, veríme, že vám s nami bude príjemne. Začína sa ďalšia časť špeciálneho podcastu Trochu inak. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo sa stane, keď v rozprávke zloducha vyženú za dedinu? Kde sa vlastne berie to, čo nazývame v ľuďoch zlom? Veronika Stočesová je psychologička, ktorá sa venuje nie obetiam, ale páchateľom domáceho násilia. Hľadá ich zranenia, destigmatizuje ich, aby mali silu v sebe sami vidieť čosi ľudské a hodné lásky. Téma plná vzorcov a predsudkov dokáže vďaka jej vyjadreniam preskladať Rubikovú kocku v našej hlave. Lebo aj ten zloduch, vyhnaný za dedinu, by nemal ohrozovať dedinu inú, ale stať sa opäť funkčnou súčasťou spoločnosti. Veronika v trochu inak prežila svoje prvé verejné vystúpenie, tak sa teraz stanete súčasťou osobnej šokovej terapie jednej výnimočnej psychologičky. Dobrý večer. Zvyknite si troška, vidím, že ste... Zvládate to? Som teda ešte len potlesk, lebo Veronika je veľmi... Tako... Ďakujem. Nech sa páči. My sme sa bavili o tom, ja to teraz nepotrebujem rozoberať a možno to nie je úplne dobrý psychologický ťah, ale že vy nie ste veľmi zvyknutá takto hovoriť pred ľuďmi.
Nejsem.
A už ani vôbec nie asi na túto tému, ale zvládneme to, lebo to, čomu sa venujete, je z môjho pohľadu veľmi fascinujúce. A myslím si, že asi teda aj dôležité. Aké mávate reakcie na to, keď poviete, že sa zaoberáte pomocou pre pôvodcov domáceho násilia?
No, veľmi zaujímavý. Väčšinou sa na mňa tak ako podívajú. Řeknou, ty jo, taková hubená prostě a teďkon tam půjdeš pracovat s nějakým, který na tebe vylítne.
To je jeden pohled?
To je jeden pohled, který vlastně zažívám docela často. A pak jsou takové jako reakce, že vlastně takovýmhle lidem by se pomáhat nemělo, že vlastně je to zbytečný, že takovýhle člověk si zaslouží jít do vězení, zaslouží si nějaký trest. A pak jsou samozřejmě ty reakce na moji osobu docela jadrný a peprný, nebudu říkat.
Ano, čiže máme také tři kategorie, ale také ty jadrné, peprné poznám a já to, jakože si, můžeme si potom vyměnit různé zkušenosti s týmto. Ale to, že si ľudia můžu myslet, že to je zbytočné, alebo že takým ľuďom by se nemalo pomáhat, je asi pochopitelný koncept zmýšľania. A kedy ste sa tým začali zaoberať vy a kedy ste si povedali, že práve takým ľuďom pomáhať treba? A prečo?
No, vlastne to je takový zdlouhavý príbeh, ja to skúsim zestručniť. Vlastne ja som sa k tomuhle tomu tématu dostala na vysoké škole, když som si vybírala bakalářskou práci a my sme si bakalářské práce museli vybírat podľa nejakých zadaných témat. A já jsem původně chtěla psát na něco jiného, ale na to téma se nás sešlo nějak moc a už jsme nemohli to psát. Tak jsem vybírala z jiných a nějak se to zamotalo.
A tomuto se někdo věnoval okrem vás?
On v praxi vlastně už ty programy nějakým způsobem fungovaly. V podstatě se přebírali z norských organizací, jako je Reform a ATV. Ale vlastně teorii na to ještě nikdo nenapsal. A proto oni chtěli, aby ji někdo napsal. Takže si našel někdo, kdo...
To udělal. Vy jste napísali knihu, a já si to musím prečítat, lebo je to náročný, ale vy to asi poviete rýchlejšie. Viete názov vaše knihy, doufám.
Jste mě dostala. No, ten název vymýšlelo nakladatelství. Takže já to zkusím nezvorat. Psychoterapeutická práce s původci domácího násilí tak. A podnáziv je zvládání vzteku, agrese a násilných projevů.
Vy jste to písala.
Já jsem chtěla jednodušší název, ale...
No učebnica v žiadnom prípade nemôže mať jednoduchý názov, hej? Takže to je, a musí to byť presne napísané, o čo ide. Vy ste to napísali s kolegom, s mužom. To je asi tiež dôležité v tejto téme, tú mužsko-ženskú dynamiku a ten pohľad nejako zachovať, teda predpokladám.
Určitě je to potřeba vlastně v rámci těch programů, které se vedou s těmi původci, tak tam je to velmi důležité. těžko posoudit, jak je to u psaní knihy, ale tak když si ji přečtete, tak posoudit.
Tak já jsem si ji prešla jako neodborník, tak jsem občas aj něčemu rozumela, ale něco bylo aj teda velmi také jednoznačné. A teraz, keď stále niekto nechápe, prečo týmto ľuďom treba tiež pomáhať, tak skúste to vysvetliť.
Paradoxne vlastne tým, že pomáhame tým pôvodcom, tak chránime tú obieť. Což mnoho lidí práve tomu nerozumí, proč vlastne takovýmhle lidem chceme pomáhať. Ale tým, že vlastne tomu človeku nepomôžeme, uložíme mu třeba nejaký trest, byť teda ten trest se ukládá jen v nejakým mizivým procentu případů, protože takových případů, které se dostanou před soud, kde jsou za to nějak odstíhaný, tak je opravdu hodně maličko. Takový ty, řekněme, decentnější případy, tak ty se před ten soud nedostanou. A jak ochráníme vlastně tu oběť? Odtrhneme vlastně akorát ten vztah nějak, rozdělíme je. No jo, ale co s tím původcem? Ten si může najít klidně nějakou další oběť a bude pokračovat dál vlastně v tom svém chování.
Alebo oběť si může najít dalšího původcu, co se asi těž velmi často stává.
Taky se to stává.
Čiže vlastně je to nějaký kolobeh, kde je důležité se zaoberat aj oběťou, aj tým páchatelom. To teraz neznamená, že netreba pomáhat oběťam.
To určitě ne. Vlastně ono to nesnímá vůbec vinu z toho původce nebo z toho pachatele. Naopak, my naprosto odmítáme vlastně veškerý násilí. Člověk, když vstupuje do takového nějakého programu, tak se zříká toho, aby po dobu toho aspoň, co bude docházet, tak nesmí vlastně páchat to násilí dál.
Čiže nie je to ospravedlnění páchatelů, to vůbec nie. Je tam důležité převzít zodpovědnost?
Je to důležitý opravdu, aby ten člověk převzal zodpovědnost za svý chování a vlastně je důležitý, aby na sobě chtěl pracovat.
No a toto je otázka teraz. Koľko percent, neviem, či sa to tak dá povedať, alebo koľko z nich vôbec chce na sebe pracovať, alebo si uvedomí, že by mal niečo so sebou robiť. Alebo mala, lebo je to občas teda asi vo veľmi malom percente aj naopak.
To se těžko určuje, protože vlastně do těch programů se dostanou až ty lidi většinou, kteří chtějí na sobě pracovat. Případně, nevím tedy, jak to funguje tady na Slovensku, ale v České republice se začíná dělat i programy, kde to vlastně mají nařízený soudem. Kde pak teda docházet musí a musí nějakou motivaci najít v tomhle tom pracovat. Ale začínalo se na tom, že to bylo na dobrovolné bázi vlastně všechno. Ale že tam se tam dostávali lidi, kteří na sobě pracovat chtěli.
Ale to už je taky velmi asi klíčový a zlomový moment, keď si ten dotyčný pově, že asi se mnou něco není v pořádku, mal by som so sebou něco robiť, to je ten nejdůležitější krok. A čo so všetkými tými, kteří tento krok nie sú schopní urobiť, lebo nevidia v sebe ten problém?
To je hodně vlastně těžká otázka, co s takovými lidmi. Ono spoustu lidí si to v nějakém momentu uvědomí. Já vlastně, když jsem dělala na diplomové práci, které teda rozšíření, ty bakalářské práce, tak tam vždycky byl v těch příbězích nějaký moment, kdy oni si uvědomili, že tohle už je za hranou. A v takovémhle momentu bylo velmi důležité, že nějaký takovýhle program existoval. Kdyby neexistoval, tak oni by tu čáru přestřelili a vlastně pokračovali by dál v tom páchání toho svého násilí a mohli by zajít opravdu hodně, hodně daleko. Ale tam vždycky tam byl nějaký moment, kdy oni si řekli, tyjo, to už jsem fakt jako přehnal. Ale to už jako bylo fakt špatně, to jsem udělala tomu partnerovi něco hodně.
Stále hovorím asi o velmi uvedomelých, teda uvedomelých na tu mieru, aká je tam možná tých uvedomelejších, pretože určite je veľa násilníkov, ktorí asi vedia, že nerobia dobre to, čo robia, ale ten moment si to priznať je asi ten,
je to hodne ťažký.
Ten kľúčový. Dobre, bavíme sa teda o tých, alebo všeobecne si povedzme, že keď sa rozprávame o pomoci niekomu, kto je vlastne vinník, to sa nám tak asi ťažko spracováva, tak vlastne tí ľudia páchajú to násilie asi z nejakého dôvodu, že to nie je ich akoby rozhodnutie z ich srdiečka, alebo by to určite tak veľmi chceli. Čiže za nimi sú asi nejaké príbehy.
Právě. Zatím je vždycky nějaký příběh, hodně se to točí i třeba kolem jejich dětství, že oni něco takového podobného zažívali třeba ve svém dětství a oni se třeba neumějí jinak chovat. Nikdo je nic jiného nenaučil.
Teda hovoríme o tom, že zväčša sú to ľudia, ktorí zažili nejaké násilie na sebe, že zranený zraňuje ďalej.
Časť z nich, áno. Časť z nich asi.
A iná časť? Ešte z akého dôvodu to môžu ľudia robiť?
Jak říkám, ty motivace môžu byť opravdu jako různý. Člověk si může projít vším možným, může mít nějaký těžký náročný období, třeba je pod velkým stresem, zrovna ho třeba vyhodili z práce. A ty stresory se tak jako můžou různě sbírat postupem času. A ten člověk vlastně už si to třeba hromadí v sobě a najednou neví, jak jinak to zpracovat. Všechny vlastně to, co se tam jakoby uložilo za třeba dny, týdny, měsíce, někdo si to ukládá i roky. A pak vlastně to nějakým způsobem musí jít ven. Ale když se vlastně, my tomu třeba říkáme systém papiňáku, když se to hodně natlakuje, no tak ono to někde řachnout musí.
A například správa se každý, budeme to teraz tak velmi hrubo nazývat násilník, ku každej žene rovnako? Narážam na to, že jsem se zhovárala s terapeutkou, která dlho pracovala v zariadení pre týrané ženy. A pokiaľ tie ženy, aj keď utiekli od toho násilníka, so sebou nezačali nič robiť a nezačali pracovať na svoje sebahodnote napríklad a také akoby vnútornej sile, tak si našli rovnakého, ak nie horšieho. Hej, že keby ten ich vnútorný stav veľmi determinoval, ako sa ďalej v tom vzťahu bude správať ďalší partner. A dokonca hovorila o príbehu, kde naozaj to násilie pretrvávalo dlho a tá partnerka tak so sebou začala pracovať a tak akože tú svoju sebahodnotu vďaka terapiám dosiahla, že ona sa k tomu partnerovi vrátila a on ju už nebil.
Určitě jako podporu všechny ty oběti, aby opravdu jako s ním pracovali. Většinou on, ty oběti nechtějí vlastně přijít o ten vztah nebo vlastně odejít z toho vztahu, ale chtějí, aby tam neprobíhalo to násilí. A ono tam neprobíhá třeba každý den nebo každou minutu. On ten druhej z toho páru má taky svý nějaký kladný vlastnosti, proto je ono taky jako hodně těžký odejít i z takového vztahu.
Ano.
Ale když na sobě vlastně začnou pracovat a měli by teda pracovat na sobě oba dva z toho páru, jak třeba ten násilnej, tak vlastně ta oběť, tak to může fungovat a můžou se k sobě vrátit a můžou mít plnohodnotný vztah jako každý jiný.
Máte i takovou zkušenost? Alebo teda z těch studií také to něco už u vás vyplynulo?
Určitě. Bylo tam spoustu vlastně takových příběhů, kdy manželka řekla, už teda jako s tebou fakt nechci, dokonce i si pamatuju případ, kdy zakázala styk s dětma a takovýhle. A tenhle člověk prošel vlastně celou terapii, pak vlastně se snažil navázat kontakt s těmi dětmi a nakonec oni jsou spolu a jsou zase fungují jako rodina a je to tam teda úplně jiný. On sám říká, museli se přenastavit veškerý pravidla vlastně v rodině, že předtím to byla diktatura, teď je to demokracie v rodině.
Ale musel diktátor tu demokraciu dovolit tým, že so sebou něco urobil.
A vlastně ta manželka na sobě asi musela taky pracovat, nevím teda, jestli pracovala pomocí nějakého centra, nebo jestli sama, ale už to, že si řekla, tak takhle ne, prostě a jdeme od sebe a zakazuju ti styk s dětma a soudně si to nechala jakoby potvrdit, tak už to je vlastně...
Ano, to bol možno moment, kde sa v nej vzala nejaká sila a tá zrazu už akoby toho diktátora tak nejak oslabila. Že sa to možno nejak zrazu začalo inak vyvažovať.
Určite ho to privedlo k tomu momentu, tak měl bych se sebou něco dělat a našel si organizaci, kde s ním jakoby pracovat.
A ako to funguje v zahraničí? Lebo v zahraničí je to vraj také akoby rozbehnutejšie a má tento typ terapie väčší priestor?
Asi záleží na tom, který zahraničí.
Tak v nejakom dobrom zahraničí.
Dobrém zahraničí. Co vím, tak jedno z nejlepší na tom je Norsko, kde vlastně mají rozsáhlou síť těchto organizací. Jak už jsem říkala, je to buď organizace Reform nebo ATV, kde se tím dlouhodobě zabývají. My jsme prostě 15 let někde zpátky.
A my jsme kde, které oproti... teď povíme o Slovensko. Máte nějaké informace?
Slovensko? Přemýšlím, jak to neříct špatně. Že Slovensko je ještě víc pozadější než Česká republika.
Proto jsme si zavolali psychologičku z Česka. Ale možno v nějakých individuálních úrovniach, tak jako jsem hovorila o té terapeutce, kterou poznám, se to děje, možno to není nějaké organizované alebo nějak takto pomenované. Čiže v tom funkčnom zahraničí s tím mají dobré zkušenosti, možno aj to vás inšpirovalo. A například, keď sa komunikuje s takýmto pôvodcom násilia, ktorý teda je v nejakej fáze uvedomenia si toho, že by mal niečo so sebou robiť, a vy k nemu pristupujete, myslím si, že samozrejme vecne, ale asi s nejakým primárnym súcitom, pretože je to človek, ktorý z nejaké zranenie asi prenáša. Ako to pôsobí na tých pôvodcov? Lebo v podstate vždy sú asi iba na nich ukázané tie prsty, že ty si ten zlý a zrazu sa nimi niekto zaoberá ako s nejakou ľudskou bytosťou, ktorá má vlastne tiež problém. Ako na to reagujú?
Oni sú prekvapení a ako príjemne. Že vlastne oni měli, co jsem s nima mluvila já, tak měli docela představy, jako teď to z nás někdo vymlátí, teď tam půjdeme prostě k někomu a on to z nás jako vytříská, protože my jsme třískali ty vlastně partnery.
Poznali iba vlastně tento postup.
A neviděli vlastně moc, co od toho očekávat, od takového programu. Oni jsou pak příjemně překvapení, že se s nima pořád zachází jako s lidmi. A my máme vlastně takový pravidlo nebo takovou zásadu, že vlastně špatný jenom to chování. Není špatný ten člověk celý. Od zhora až dolů. Je špatný ale to chování, který se ale dá změnit. A to je pro ně hrozně důležitý slyšet, že to chování se dá změnit.
Když a že ne, oni jsou ty opečiatkovaní, že jsi zlý. Jinak, když někdo dostane pečiatku, že je zlý, tak velmi těžko se z toho
tak
potom dostane.
Právě tu nějakou samolepku si nechá, já jsem přece ten zlej, tak když jsem ten zlej, tak já se takhle můžu chovat.
A všetci to ode mě očekávají a já už jiný nebudem.
Přesně tak.
To ma vždy tak fascinovalo, keď jsem jako dieťa počúvala rozprávky a vždy dobro zvíťazilo nad zlom. A jsem si hovorila, a teraz čo s tým? Potom prišla ďalšia rozprávka a zase tam bol ďalšie zlo. Tak zvíťazili sme nad tým zlom, alebo čo? A stále bojujeme so zlom a stále niekde je. A v podstate ten vlk, čo zjedol tú karkulku, asi bol jednak hladný, veď to je samozrejme. Ale mohol byť aj smutný. Hej? Ale že mňa vždy zaujímalo, že...
A to už v tý pohádce není práve rečeno. V tý pohádce je to striktne rozdelené. Táhle postavička je tá dobrá, táhle je tá špatná a my tu špatnou musíme poraziť. Ale v živote to takhle není. Každý z nás, ja, vy, všichni, co jsou tady v sále, mají nějaký dobrý prostě vlastnosti a nějaký špatný. Za něco se stydíme, za něco se vlastně pochválíme. A takhle je to s každým. Ten člověk, který k nám přichází do té terapie, není od zhora až dolů prostě prolezlej, agresiv, stekem, násilím. Má spoustu vlastností, na kterých může vlastně stavět dál a to svý násilný chování změnit.
Čiže nemusíme so zlom bojovat a chceť ho porazit, ale mu dať šancu sa zmeniť.
Mm-hmm.
A konečne môžeme prestať veriť na rozprávky, lebo ja som si vždy hovorila, že to tak nemôže fungovať. Že niekoho vytrestáme, vyženieme z dediny a to je ako vyriešené. No. A niekde zozadu príbehne niekto ďalší.
Všetci sú hodne černobílí, ty pohádky. Život takovej ale není. Ten má mnoho odstínu a musíme s ním umieť pracovať.
Veronika, musím povedať, že na to, že to bol váš prvý taký mediálny výstup, zvládli ste to veľmi dobre. A ďakujeme za to, čo ste nám povedali. Veronika Stočesová.
Tieto podcasty vznikli aj vďaka podpore našich partnerov, spoločnostiam Wood & Company Real Estate a potravinám Jeme. Ďalšie diely nájdete na našom webe www.trochuinak.com alebo vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách. Ďakujeme za to, že ste chvíľu boli s nami. Vaša Adela.